Prevod sa francuskog na portugalski jezik. Kako je portugalski jezik svrstan u najviše tražene jezike u posljednjoj deceniji i po broju govornika se našao na samom vrhu, sasvim je za očekivati da postoji potreba za prevođenjem različitih vrsta materijala i sa francuskog na portugalski, uz prevode časopisa i novinskih članaka, te različitih vrsta tekstualnih sadržaja. Na zahtev klijenata sa francuskog jezika na portugalski, prevodimo i romane i beletristiku, ali i web sajtove i softverske programe i aplikacije. Budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, Prevodilačkog centra Akademije Oxford, vrši se i usluga prevoda, ali i overe prevedenih dokumenata i svih vrsta dokumentacije, počev od medicinske preko dokumentacije za tender, pa do tehničke, ali i ličnih poslovnih dokumenata, odnosno različitih vrsta potvrda i uverenja, to jest svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u bilo kojoj situaciji. Također, na zahtev klijenata sa francuskog jezika na portugalski, prevodimo i serije i emisije, ali i filmove različitih žanrova, kao i crtane i animirane filmove. Te zahvaljujući profesionalnim titlerima i umetnicima koji su usmereni na sinhronizaciju prevedenih sadržaja, svakom klijentu nudimo mogućnost kompletne obrade video i audio materijala. Prevođenje pravnih akata sa francuskog jezika na portugalski. Kako se za pravna akta neizostavno zahteva i overa sudskog tumača, to će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti kompletnu obradu presuda o razvodu braka, različitih ugovora te svih vrsta sudskih rešenja i presuda, odnosno pravnih akata, kako bi naši klijenti dobili dokumente koji su prevedeni sa francuskog na portugalski i kao takvi u potpunosti spremni za korišćenje. Upravo im overa sudskog tumača omogućuje da dobiju pravno validan dokument, a kako je ovlašćeni sudski tumač u obavezi da pre overe uporedi prevedene i originalne dokumente, to su naši klijenti u obavezi da dostave originale na uvid. Osim pravnih akata, sa francuskog na portugalski jezik prevodimo i različite vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, kao što su saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i sva ostala dokumenta, koja se predaju nadležnim institucijama. Sa francuskog na portugalski jezik prevodimo, ali i overavamo prevode svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata. Tako sve naše klijente očekuju prevodi, potvrde o prebivalištu, lične karte, pasoša, saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, vozačke dozvole, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, zatim revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnog subjekta, osnivačkog akta preduzeća, bilansa uspeha i stanja, faktura, statuta preduzeća i ostalih ličnih, odnosno poslovnih dokumenata. Pored dokumentacije za tender, sa francuskog na portugalski jezik prevodimo i građevinske projekte, kao i medicinsku i tehničku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje i sve ostale materijale koji spadaju u oblast građevinske industrije, ali i lekarske nalaze, uputstva za lekove i deklaracije proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostale sadržaje iz oblasti medicine i farmacije. Prevod tekstova iz oblasti ekonomije i politike sa francuskog na portugalski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford ima stručnjake koji su prvenstveno usmereni na prevod tekstova iz oblasti ekonomije i politike, sa francuskog jezika na portugalski, mada su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za prevođenje tekstualnih sadržaja iz gotovo svih oblasti. U principu, bez obzira koja je tema i namena tekstova, očekujte da ćete u relativno kratkom roku dobiti tražen prevod, a po ceni koja se smatra izuzetno pristupačnom, kada se uzme u obzir kvalitet prevoda. Tekstualni sadržaj iz svih vrsta i namena, čija je tema vezana za turizam, financije, management, marketing, filozofiju, zatim psihologiju, ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i bankarstvo, informacione tehnologije, te sociologiju, komunikologiju, pravo i sve grane prirodnih i društvenih nauka, spadaju u oblast delovanja naših stručnjaka. Ukoliko su vam potrebni prevodi diplomskih, seminarskih i naučnih radova, slobodno kontaktirajte jednu od preko 20 naših poslovnica, kako biste se sa našim koordinatorima dogovorili oko svih detalja, koji podrazumevaju način dostave i cenu prevoda. A kako je reč o materijalima za koje nije potrebna overa sudskog tumača, to podrazumeva da nam ih možete dostaviti skenirana, elektronskim putem, čime ćete u velikoj meri uštedeti i vaše, ali i naše vreme. Sem navedenih, na vaš zahtev, sa francuskog na portugalski prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama iz nekog razloga, a koja su posebno vezana za oblast obrazovanja. Samo imajte na umu da je u ovom slučaju reč o zvaničnim dokumentima, za koje je potrebna i overa, koju će svakako po vašem zahtevu izvršiti ovlašćeni sudski tumači zaposleni u našem timu. Ali je neophodno da prilikom dostave materijala svakako pošaljete i originalna dokumenta na uvid. To znači da nam ne možete slati dokumenta kao u slučaju prevoda seminarskih i diplomskih radova, recimo, već ih možete doneti lično u našu najbližu poslovnicu, odnosno poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili bilo koje kurirske službe. Samo ukoliko zahtevate prevod u izuzetno kratkom roku, imate mogućnost da nam prvo dostavite skenirana dokumenta, kako bi naši prevodioci počeli sa svojim delom posla, ali svakako ste obavezni da naknadno dostavite i originale na uvid, da bi sudski tumači mogli da overe prevode. Sa francuskog na portugalski prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta koja su vezana za ovu oblast. Prevodi literature sa francuskog jezika na portugalski. Da bi prevodi bilo kog književnog dela sa francuskog na portugalski bili uspešno urađeni, te da čitaoci ne moraju da čitaju takva dela uz niz stilskih ili pravopisnih grešaka, važno je da ih rade profesionalni prevodioci i sudski tumači. A u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze upravo oni stručnjaci, koji su specijalizovani za prevođenje poetskih i proznih dela, sa francuskog na portugalski jezik, ali i romana i beletristike. Uz to, ako naši klijenti zahtevaju prevode novinskih članaka ili časopisa u ovoj jezičkoj kombinaciji, kod nas ih mogu dobiti u prilično kratkom roku i po sigurno najpovoljnijim cenama, pa čak i ako su im potrebni prevodi udžbenika sa francuskog na portugalski, mogu biti sigurni da će im naši prevodioci i sudski tumači ponuditi maksimalno kvalitetnu i profesionalnu uslugu, te da će vrlo brzo imati u rukama kompletno preveden udžbenik koji je spreman za dalje plasiranje. A kako svi naši prevodioci i sudski tumači, osim profesionalnih kvalifikacija, imaju i vrlo široko obrazovanje i brojna interesovanja, to svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje reklamnih materijala sa francuskog na portugalski jezik. Samim tim što iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo upravo u prevođenju ovakve vrste sadržaja, sa sigurnošću tvrdimo da će ovi materijali biti prevedeni maksimalno profesionalno, te da će poruka koja je u njima sa puno pažnje biti preneta, kako bi pronašla put i do ciljane grupe korisnika koji se služe portugalskim jezikom. Prevođenje i kompletna obrada filmova sa francuskog na portugalski jezik. Prevođenje filmskih ostvarenja sa francuskog na portugalski jezik u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford uključuje i dodatne usluge koje se svrstavaju u kompletnu obradu ovakvih sadržaja. Praktično to znači da svaki klijent kome je potreban prevod animiranog, dokumentarnog, crtanog ili igranog filma bilo kog žanra sa francuskog na portugalski, kod nas može da dobije i uslugu profesionalne sinhronizacije ili titlovanja, te na taj način ima film koji je odmah spreman za plasiranje u bioskopu, na televiziji ili bilo kom drugom mediju. Sem filmova, naši prevodioci i sudski tumači prevode i sve vrste emisija, ali i serije, te reklamne poruke, kao i bilo koju drugu vrstu audio ili video materijala, i to po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cene i kvaliteta, tako i po pitanju brzine izrade. Usmeno prevođenje sa francuskog jezika na portugalski i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje su također mogućnosti koje vam nudimo. Dovoljno je samo da predstavniku jedne od naših poslovnica dostavite sve podatke o događaju koji organizujete, kako bi mogao da vam predloži koji vid usmenog prevođenja odgovara karakteristikama događaja, te da li je bolje da angažujete prevodioce i sudske tumače usmerene na konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje, odnosno da zahtevima događaja prilagodi opremu za simultano prevođenje. Također za sve one klijente koji su neki materijal dobili preveden na nekom drugom mestu, a ipak nisu njime zadovoljni, vršimo uslugu profesionalne redakture. Jednostavnije rečeno, to zapravo znači da će lektori i korektori koji su u našem timu izvršiti sve potrebne izmene u takvim sadržajima, te klijentima ponuditi profesionalno i kvalitetno obrađen materijal, kojim će sigurno biti i više nego zadovoljni. Cena prevoda sa francuskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na francuski jezik je po jednoj strani 2400 dinara. Cena prevoda sa francuskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.